Tu disa herë që nuk mundemi me fol absolutisht e kuptushme për ato çfarë do lloj informata që merrni prej telefonuesve, po te vullnetar, cilat janë shqetësimet më të shpeshta që mundemi pas vullnetar pasi që i dëgjojnë këto rrëfime?
Ndoshta arti i shkon ai që ndoshta kish.
Ndoshta kisha më të thonë, ndoshta personalisht muj me bashkë ndje, ndoshta një eksperiencë njëjtë edhe pak ajo më kishë bërë mundi pak të në për mu, por në përgjësi, jam okej shtu me gjithë të tiri, ose veç mundat më konë në i rast i fundit, në i lajmë për vetë vrasje dhe mas në i me tarë një thiri, e paka shumë adin, është edhe qëto lojme që po të regojnë për së cilin rast, edhe në thjesht kjo pak në shetësan, por në përgjësi është okej.
Nëse ka rëfime që prej kërsh prej të në ose qysh edhe e thama herët mujnë me të këthyjnë brapa, si është njëra që ti personalisht e te i kalon?
Si është nështë edhe me studimet dhe me kretë është një farë mekanizmi aj që ty qysh ku ta mërë tirën dhe veç e ki veç thirë se në adena dhe e ndronë komplet është paka teknika që pëse dhe psikologët e fitojnë me eksperiencën që thjesht e mojnë atë vetën, atë stabilitetin edhe mënoj që thjesht pak të më për mua shumë shtu automatike dhe më thonë e që më ndryshon edhe përshtat në më situatën.
Edhe këto trajnime sa qëfar ndimese janë për ty personalisht me të rritë emocionalisht edhe me të bome që jenë gati pra për thirin tjetër, si vlerësojnë trajnime
po, që keni trajnime të më thonë që përmendi edhe Ylza janë prej linjave tjera botërore dhe janë kretë me detaje dhe e ka çdo informacion që mu e mvyn edhe në rastin që është që nuk punina i sigur të në mëjnë prap me trajneret me kontaktu edhe me fol për një pjesë trajnimit cilët po mvyn me rikujtu ose me provu prap.
Për ty Ylza pak ma personale se koordinatore e qendrës po si Ylza qështë është dita ndjenja kur e krymë punën një detë në linjën e jetës? A njëhër që u krymë punën, në fakt?
Onë të në herë thëmë, linja për mu nuk më një cisu ka njëherë punë, për arsye se për një me e duina shumë bësaj së cili që aty ka uzën që e kina. Edhe puna linjës nuk përfundon kohë. Do me thonë, edhe pse punoj non deri në 5, edhe mas 5-ve jina non-stop me vullnetar të diskutu edhe të fol me ta. Kështu që nuk është që shëndina one me punën që e bajen li, ndoshta jo qaqë mirë sa ndihem vullnetar, për arsye se këta kanë, do me thonë, kontakt direkt me ta, po edhe unë më kanë mahiret vullnetare edhe di qatë ndjenja në përmbushjes që e merë primi thirja. Ndoshta për një periudhë më të shkurt, po dyqyr, për një me është një, kësido mësë kur ishe vëndetar tu që janë tu performu qaqë mirë, edhe që janë tu i një mu tjirëve, është për një me një përmbushje të i për e modhe. Ashtu, jo vetëm në aspektin profesional, mi po edhe në aspektin personal. Ashtu, me kanë për di kanë atë që nuk e ka kërkan. Edhe që së përmullet me diskutu me kërkan.
Ti ta që fillimisht ke punu si vullnetare, apo?
Po.
Si ke marrë vesh që ekziston linja jetës?
Për mes rrjeteve sociale ma tepër, e kum pa një postin Instagram, a vetën a kum thonë, a këshyri apo aplikaj, dhe me thonë ditën e fundit kum apliku, jo për diqa, po të naher për arsye temës, dhe me thonë qërshqës që diskutuhet e në linjë, dhe me thonë, është tema e vedrosit, nuk është një tema e letë. Edhe shumit saj vëndetaj, vësaj që e kam postë në herë që të sfiden, hej, a jam gati one me ba diçka për që të qërshqëja. Edhe unë i kom postë me dyshjet e mija, po të na e kom vrej që më basë trajnimet edhe më basë më bështetjes që e kom ma në linjë, kom arritë ka gjami e mija dalë.
Qëka duhet me ditë njerës të rritë që janë të edhe gjukët podcast, nëse dojnë me apliku, këto me dyshe që i ke pas te, cila duhet mos me i pas, që me arë me apliku edhe me pas sa ma shumë vullnetar që me funksionu linja jetës?
Një prej, prej sen që ju thëmë të nëherë vullnetar, ka menu që kur shkaj e në linë, ka me konë gjithë shka serioze edhe ka me konë, timin që e trajtuna është serioza, edhe e kena tepër për zemër, po e kena dhe që atë atmosferën pozitive që na tentuina me njëri tjetrin mendo, kena shumë aktivitete, e kena që atë ndjenjën e komunitetit që hejina atë për njëri tjetrin, nëse ju vëtën për thirësat, po one për artin, në këtë rast arti për mua, ashtu nëse kam nevoj me fol. Kështu që janë disa mekanizma brenda linjës që besoj që në shumicën e vendeve tjera nuk e dinë, që ajo me bashkëndje me njëri tjetrin, me kom vetja dhe mos më parajgjiku, dhe besoj linja është që ajo hapsira që të nevojitet.
Faleminderit Ylza edhe Art për krejt informacionet për vullnetin, për punën që vazhdojnë me bo. Qëka kishme qenë për fund mesazhi juaj i këti misioni që e keni për krejt ata që po e dëgjojnë këtë podcast edhe mundën ndoshta me pas mendime pak ma të randa ose po e kaluj një fazë pak ma të randa emocionale, sidomos Art te që dhe që kete i kalu si periud.
Unë i thonë gjithë veqër, gjithmonë qëto shqecime e diskutu, jo veç me psikologën, jo veç me neve, po një shok, një shoqe, një vla, një motër, prindi, kudo që e ki person të besushëm, po me telefonu në linë, se na e mja të përmi të gjudë, gjithë sen është anonim, edhe na ju të gjojmë sa do që ka nevoj me kontaktu psikologun edhe thjesht me dashtë vetëm se qaj është më rëndësishmë, ja.
Ndërsa primia i shkon që nëse për një me ka nevoj për dikon me fol edhe me bisedu ose vetëm dikon që vetëm me dëgju edhe pat jep opinionas, pat jep këshila ose pat udhëhec se që ka me bojnë jetën tëne, thirë të linja, se kemi pas një apsir sigurt, ku ti mund është me shprej gjitha mendem tonin, gjitha ndjen tonin, edhe kemi pas që ato që na kina me kona të 100% me të dëgju, edhe mës më të paragjir ku për ato që je, ose për ato që je të ndje.
Faleminderit prap të dyve. Ishit me podcastin Libertas, episod ku folëm rreth qendrës telefonike për parandalim të vetvrasjes, linja e jetës. Vullnetarët e kësaj qendre pranojnë telefonata pa pagesë për të gjithë personat me mendime për vetvrasje çdo ditë nga ora 14 deri në orën 2 pas mesnatë. Numri i telefonit, i cili është aktiv dhe pa pagesë, është 0800 123 45. Nga unë Dije Morina, mirëmbëjtje.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra përgatitur për këtë emision. Për informacionet e tjera vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale. Ju falenderojmë për vëmendje dhe deri në takimin tonë të radhës, bashkë mirë dëgjofshim.